الأحبة يا حبيبي قول لي ليه بس ده.